إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين هم بسنته مستمسكون وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم يقول تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون mbokki ginaaw bi ñu sante yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu tambalé ci sante gi tay ci xéewal gu reey gi mu ñu defal moy ñu fekke wër wu tedd wi li ñu nam ci wër wu tedd wi du wëru at mi nga xamanteni moy atum 2025 de wëru janvier lañ ci nam moy wër wu tedd wi borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci alquranul karim ni inna iddat ash-shuhuri 'inda allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ardi minha arba'atun hurum yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala neena wër ci atmi mi ngi toll ci fukk ak ñaari wër mu bokk ci fukk ak ñaar yoy ñenti wër yo xamanteni wër yu normal la yalla dexan ci ay ngeenel yu bari wër yoyu mbokki biñu nek ni ci la bokk mu shehru rajab yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wax ni na ngeen ci profito di ci bare lu ngeen di nafila di ci profito di ci saraxe di ci profito di def lepp luy jaamu yalla ndax wer la bo xamanteni yalla da ci ful bi ci jegal suñu borom subhanahu wa ta'ala kon ñu ngi sante mom subhanahu wa ta'ala ci fekke gi ñu ko fekkelo diko dimbaliko di ñaan tamit mu jegal ñu suñu bakkar mom borom bi subhanahu wa ta'ala de moy ci jubal yalla ñu yalla jubal waye kep ku mu setan nit ci mandu tem ba nga jadd bi la yoon mu yoonu siratal mustaqim amul ben mindeef bu la meuna jubalat di sédani mom yalla subhanahu wa ta'ala amul kenn ku nu wara jaamu ci deug kudul mom mom kesse dong mi jurul kenn te kenn juruko di sédani suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la tanefam la sopem la yalla moko tan ci kep ku mu sak gënalé ko ci kep ku mu wana doon yalla ci yalla fayal mom ak sahabaam ñom ñi teunk woon ci sunna muhammad sallallahu alaihi wasallam babu borom bi subhanahu wa ta'ala di don suufam ci mbokk yi ñu denk suñu bop di denk deug deug ragal yalla moy jëf ay ndigeelam suñu kem katan waye tamit di moytu la nga xamanteni moy lamu téré ndax yalla subhanahu wa ta'ala moy ki xam li nga xamanteni moy li nga fessel yalla xam nako waye la nekk sa biir xolit mom subhanahu wa ta'ala xamnako ba xam sax li nga xalatagul kon moy ki nga xamanteni mo xam ghaibus samawati wal ard kum fay asaman ak suuf ak la ne ci bir mbokki suñu khutba tay dañ koy fassiyene amal ci liñuy wax an nifaq moy nafiq tubab diko wax hypocrisy nafiq mbokki julit de wala way gem misalam moy ki nga xamanteni lamu fas ca bir xolam ak lamuy wax ak ay jëfëm dañoo mengo lo ci gis rek islam gis nga gis lu sel da ngay gis lu bax da ngay gis amma nifaq nafiq nak moy bi khilaf al mar'i alladhi yudhhiru islamahu wa a'lana imanahu kalaman bi lisani دون ان تصل حقيقه هذه الايمان والاسلام الى قلبي موي كو خامتاني لامو فاس تي بير خولم تي لو مو نارا ديف تي لو نياو يينغو بون غو مو نارا ديف ولا يمو يينه ديف تي بير خولم دا فا اوتي لول اك لامي واني تي غيسن سوكو غيسه موم لامي واني اك اسلام اك جوليتي اك مباخ لاي واني الو فلا نيك تي بير خولم dara baxuti yene ben baxuti lolou moy an nifaq mbokki borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ci alquran muni wa minan nasi muni bokkuna ci nit ñi amna ci nit ñi nga xamanteni man yaqul gis ngeen wax la wax ño xamne dañuy wax amanna billahi wa bil yawmil akhir ñun dañu gëm yalla lañ dañ koy wax sax nini gëm nañ yalla ba gëm bes penc ku wax bes penc xamne bis la bo xamanteni ya nga xaar yalla mu hisab la ñom neena dañuy wax lool yalla mu ne wa ma hum bi mu'minin mu ne muhammad sallallahu alayhi wasallam ñom gëmuñu de gëmuñu yu khadi'una allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusuhum wa ma yash'urun neena yalla lañuy jema tek dil lañuy lendeemal ak julit ni ta xamuñu ni ñom sen bop ci waxul dil bi sen kaw lay mujjé wacc wa ma yash'urun ta duñ ko sax sentir sen bop lañuy lor sen bop lañuy wor waruñu yalla waruñu yonenti waruñu julit mbokki an nifaq muy nafiq borom xam xam ni dañ ko seddel ci ñaari patch bu ñëk ma an nifaqul i'tiqadi moy nafiq ku pass pass al i'tiqad moy li nga fass ci bir xol al aqd bu ngeen jangé ci lughatul arabiyya bu ngeen dello ci alquran yaangi deg ci sotu falaq wa min sharri nafasati fil aqd moy ñi nga xamanteni dañuy jël njibar diko wal ci ay pass pass di euf di fas fas pass pass doomu adama mënu la ñakk fas dara ci bir xolam ki nga xamanteni nak nafiq bu mu fas ci xolam moy ki nga xamanteni dafa fas ci xolam ni mom bëggul yoonte bi sallallahu alayhi wasallam al kufru bughdur rasul sallallahu alayhi wasallam bañ yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñiko defoon ci jamono yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yalla dafa wax yoonte bi niko in tusibta hasanatun tasuhum neena gis nga ñoom bu la dara arrivé ci lu baax so amé victoire neena seen bir xol da len di metti donte nak ñu lay xol di wonane yaak ñoom yeena and yeena bok liggey bi muni tasuhum wa in tusibuka musibatun neena bu la musiba dalé nak yaquluna qad akhadna amruna min qablu wa yatawallaw wa hum farihun ñu dal di deluat ginnaw kontane seen bir xol ñoñu la yalla di wax ni ñoñu ay nafiq lañ yalla muni humul aduwwu fahdharhum ñoñ say pire non lañ say pire ennemi ñoo nek non daw len nga bayi len bal xeexal ak ñom sax mbokki mu bok ba tay ci nafiq gi ñu wax ni mom moy dafa bok ci nifaqul i'tiqadi moy nga weddi li yalla wacce ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy alquranul karim yalla muy wax ci alquran ba tay mu ni wal ladina kafaru fata'san lahum wa adalla a'maluhum ñi nga xamanteni alquran bi ñu wacce ci yow muy waxu yalla ñu war ci attawo ñom ñi ngi and ak yow ni di deglu alquran di di and ak yow di jëfé sax arkanul iman di jëfé yépp julit ñukoy jëfëndu ak yow alors que au fin fond sen bir pastaf gëmuñu ko yalla mu ne zalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'maluhum yalla mu ne ñooñu non neub lolu xana xamni man xamna ko mo xat dina mab sen bir neena lepp lo xamanteni ñu ngi koy jëf dum ko xol dum ko gis mu bokk ba tay ci nifaqul i'tiqadi moy nga nafiq ci sa bir xol ba pare ni ab julit nga di wone ne da nga gëm yalla da nga gëm bis penc moy nga gëm lenn ci alquran ci la ci arrange leneen li ci def nak luñ ci fiir rek nga ni waji mo soxal da waxe ni rek way yalla waxe wul ni yalla mu ni afatu'minun bi ba'd alkitab wa takfuruna bi ba'd ndax da ngeen di gëm lenn ci alquran wedd li ci def yalla mu ni fama jazaa'u man yaf'alu dhalika illa khizyun fi hayatid dunya wa yawm alqiyamati yuradduna ila ashadd al'adab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun neena ñi jëfé lool ñoñu moy comme ñun liñu tuba bi teunkel niñu dekk layk ngeen day ñun loolu lañu gëmal laïcité ñi nañ def lé ñi def da ngay dem finalement yow ñaari tank ngay def da ngay ngaral fi ngaral fa do xam fa nga taxaw loolu nak fekk ya ngi jëmbat ci sa bir xol li da nifaqul i'tiqadi luñu wax lu la arrangé ci alcorane rek nga gëm ko lu la arrangé wo nga ne waji moy waxay ni rek mo soxor rek fekk loolu non waxu borom subhanahu wa ta'ala la aqulu ma sami'tu wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'il almuslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ginaaw bi ñu sante yàlla suñu borom subhanahu wa taala di julli di salmal si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaareelu xaaj ci nafiq moom mooy an nifaqu al amali kii moom ak nafiq tam da koy jëfe yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax nag ci xadis mu ni arbaun man kunna fihi kaana min munafiqan xaalisan ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها كيف كو خامتني يي ني واخ بن نيك نا سي ياو خامل ني جيكوي نافق ميغي سي ياو كو خامتني نا نينت ييب دا فا داجي سي ياو خامل ني نافق بو سوتيغا حتى يدعها بابا كاي باي بيسي نك موي موني كو خامتني اذا حدث kadaba saay ñuy wax rek ma ngay sos sos mooy fent moom la olof di wax moom la ñuy yàq muy fen mooy képp koy wax rek koo xam ne bu ñuy wax rek ma ngay sos saay buy wax moom mënul wax ba jug te tegu si ay fent day dem ba finalement sax kazab lay nekk ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxaat na ci benn xaalis mu ne jullit bi du dañ di wax ay waxam mu ciy boole ay sos ay fent lu dul dafa dem ba yàlla boole ko ci kazab bi subhanallah yalla ci yalla musal yalla manam caché la bo lan ci ñinga xamne kazzab la bo lo waxati rek xalé yu ndaw dañ nan bo ko lu mu wax jaru ngay door sa doom ndax ay waxam mom tagul fenn lolu yalla ci yalla musal yeen sa tamene kep go xamantene say boy wax yaang ci boole ay nar neena xamal ni yow am nga jikoy nafiq muni wa iza tumina khan bo xamantene bo amé ci mom confiance ba wax ko sa secret wala nga dénk ko dara sax ñam dal lay wor mu wor la wor kat ko kit ci fepp ko muy arrivé bu mu ne ci yow rek xamal na jikoy nafiq mi ngi ci yow ba bang koy bayina muni ñettel bu moy wa idha ahada ghadara ko xamanteni bu ngeen signenté ben pact nañ def li ba fixé ba teunk mom mu jaar def lenen dal lay wor muni ko kit na xamni jikoy nafiq mu ngi ci mom mbokk yi fofu dinañ ci leral ni jamono fimu tollu sax demal nga defal ma nangam lool mom deena nañ ko defandoo mom nañ ko defandoo yi nañ ko defandoo mi ngi sukura li dund actuellement ni li dund mooy ñi nga ne ñu fekk la ci ku dem nga def ci loolu mooy di dund. Waaye nañ ko defandoo mi ngi sukuraat demal lu defal ma nangam nag mun dee nam mooy ni lan maanaam léegi war gi dem na ba mel ni lu nekk lu naturel si ñun ba mënd suñu àdduna bii nii wala iyaazu billah yàlla ci yàlla musal. Beneen bi ci jikkoy naafiq ba tey mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ki nga xamante ni ida xaasama fajara saay buy xuloo ak yow da jalgati dina la wax ba waxal la sosal la waxal la wax wax yoo xamante ni daanaka yow bu doon ci dëkk nga ne doo dofa xajat ndax ëppal na ca lam la war a wax nee na kooku lu loolu ku mu ne ci yow rek xamal ne jikkoy naafiq mi nga ci yow ci ay jëf bokkul ak bi ñu wax sànq muy an nifaqul i'tiqadi mbokk yi ndax ki nga xamante ni naafiq la ci ñaari fànn yëpp ndax kooku yàlla da ko ne yow moom soxlaatuma la déedéet yàlla suñu borom nee na donte naafiq bu tuubulee ba faatu nee na la ma koy waajalee mooy waada allahu almunafiqina walmunafiqaati walkuffaara naara jahannama xaalidina fiiha hiya xasbuhum walaanahum allahu walahum adaabun muqim. ñi nga xamante ni ñooy naafiq yu góor ñi ak yu jigéen ak ña weddi yàlla yàlla moo ne maa ngi leen di waajal lii di safara jahannama yàlla ci yàlla musal nee na mooy seen wàccuwaay te foofu la ñuy sax ilal abad xaalidina fiiha. waaye yàlla suñu borom nee na innal munafiqina fi darki asfal min annaar ci biir safara woowu ma leen dugal sax ci xurwa laa leen di dugal xurwa mooy fa féete ca suuf mu ni nag walan tajida lahum nasira amul kenn ku leen fa mën a génnee nag illa alladina taabu yàlla moo bëri yërmande mu ni nag ba mu des ki nga xamante ni dafa tuub wa aslaxu ba mu ginnaaw ba mu tuubee mu sellal waatasamu billahi te mu moy ci buumu yàlla gi muy alqouranul karim wa axlasu diinahum ñu sellal seen ak diine seen ak fasfal billah te yàlla dag tax yàlla mu ni fa ulaika maa almuminin ñooñu de dinaa leen fóot ci naafiq bi nekkoon dugal leen ci way gëmi yàlla bari yërmande fa ulaika maa almuminin wa sawfa yu'ti allahu almuminina ajran adima te yàlla nee na ñi nga xam ne ñi way gëmi la ma leen di réserver ëllëg moom mooy aljanna yàlla na ci yàlla boole ajran adima fay gu mag mooy nga dem ëllëg yàlla jàkkaarloog yow radiallahu anhum wa radu an yàlla di la gërëm nga koy gërëm ndax lam la digoon def lam la doon digal ci kaw suuf yaa ngi ko doon def waaye moom lim la digoon mooy dugal la bi aljana yàlla defal nañ ko yàlla yàlla musal ci nifaq allahuma rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin allahuma ihdina ila siratika sawi صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله